La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun o discuție despre reindustrializarea României. Este un proiect care se discută în societatea de astăzi pentru dezvoltarea României după un proiect coerent. Pe de altă parte, trebuie spus că s-au mai încercat asemenea proiecte în ultimii ani în România. Nici o țară care își propune să se dezvolte, să recupereze anumite decalaje în plan economic, în plan social, nu o poate face decât după un proiect. O strategie bine gândită încă de la început, o strategie negociată la nivel politic, o strategie coerentă și care este respectată în mare parte în toate guvernările care se perindă de aici înainte. Rămâne de văzut în ce măsură toate discuțiile acestea care apar în România vor fi un proiect pentru clasa politică, dar deocamdată cred că este util să expunem asemenea discuții, asemenea dezbateri, asemenea proiecte pentru a vedea în ce măsură pot fi un etalon, pot fi un proiect și pentru clasa politică, nu doar pentru intelectuali, pentru mediul academic, pentru cei care se gândesc cu adevărat la viitor României. Discutăm așadar despre un asemenea proiect împreună cu domnul Teodor Brateș. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am urmărit pe site-ul publicației Economistul câteva materiale despre acest proiect național de demodernizare economică și socială a României. Este un proiect care, din punctul meu de vedere, coagulează energii intelectuale, competențe, oameni care au idei. Spuneam, am mai văzut asemenea proiecte, nu fac acum un istoric al acestor strădanii, nu am văzut aceeași atenție din partea clasei politice, dar pentru început aș vrea să descriem acest proiect, coordonatele lui, capitolele lui, toate aceste detalii, pentru a vedea în ce măsură există un efort concertat în România pentru a oferi clasei politice un document, sau cel puțin o presiune, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare.
Da, eu cred că înainte de toate trebuie să nu ne facem iluzii. Și iluzii nu numai în legătură cu percepția unui asemenea demers de către clasa politică, ci și din partea telespectatorilor noștri preocupați în cea mai mare măsură de chestiunile la zi, presante, legate de condițiile de trai. Numai că toate aceste chestiuni la zi pot fi rezolvate serios, nu conjunctural, dacă există o viziune, dacă există o perspectivă, dacă se acționează într-o anumită direcție, chiar dacă rezultatele consistente vor fi înregistrate peste un an, doi, trei și așa mai departe. Prin urmare, aici avem de a face cu această contradicție dintre preocupările pe termen foarte scurt, unor chiar la zi, și necesitatea de a gândi măcar pe termen mediu. De fapt, este absolut necesar să se gândească pe termen lung. De aceea am spus să nu ne facem iluzii că telespectatorii vor fi pasionați de acest subiect, dar depinde și de noi în ce măsură vom reuși puțin să-i convingem.
Acum trebuie spus, și lucrul acesta îl înțeleg și eu și cred că îl înțeleg și telespectatorii noștri, noi trăim într-un prezent. Într-un prezent de multe ori continuu, cum este în engleză. Prezentul continuu. Trăim în acest prezent pentru că de multe ori ne obligă oarecum să ne gândim numai la prezent, fiind sufocați de probleme, de urgențe, de chestiuni pe care nu le putem rezolva. Dar în România trebuie să existe, ca în orice țară civilizată, în Uniunea Europeană, de altfel, există asemenea proiecte până în 2020,
și
fiecare țară.
Și 2030.
Chiar 2030, da. Dar fiecare țară dezvoltată, civilizată, are proiecte construite pe ani de zile.
Da.
Și noi trebuie să construim așa ceva. Nu eu, simplu cetățean, eu îmi construiesc proiectele mele de viață.
Da.
Dar sunt oameni în România care sunt plătiți și trebuie să facă lucrul acesta.
Da.
Să se gândească la ceea ce se va întâmpla cu țara asta peste 5 ani sau peste 10 ani.
Nu e vorba numai de cei plătiți, ci de oameni care...
Care au pe suflet unii
au pe suflet. Oameni cărora le pasă de viitorul acestei țări. Am ținut neapărat să fac această precizare, pentru că întotdeauna au existat teme presante la zi, dar au existat și gânditori și au existat și oameni politici, politicieni, care au înțeles că nu pot fi rezolvate chestiune curente într-un mod coerent și o perioadă relativ îndelungată fără o asemenea viziune. Apoi, cum ați subliniat și dumneavoastră, avem atâtea exemple de țări și din jurul nostru și mai îndepărtate care au reușit performanțe remarcabile, tocmai pentru că au avut această viziune și nu au cantonat în chestiunile curente și nu s-au lăsat copleșite de aceste chestiuni curente. În urmare, acestea ar fi premizele. Sigur că s-ar putea vorbi foarte mult în legătură cu acest concept cheie de modernizare. Este vorba de nu orice fel de proiect național, ci de un proiect în centrul căruia se află ideea de modernizare. Modernizare economică și modernizare socială. Practic, procesul de modernizare în țara noastră a început în secolul al XIX-lea. Putem considera că a fost prima mare modernizare, în special ca efect al Revoluției de la 1848, dar cred că pe telespectator nu-i pasionează aceste elemente de istorie. Deși, cum să vă spun, noi facem o foarte mare greșeală că nu învățăm din lecțiile istoriei. Și mereu fiecare lider politic, deci un factor decident, crede că viața începe de la el, că mereu trebuie să avem câte un început. Dar haideți să nu acordăm prea multă atenție acestor aspecte. Este vorba de o inițiativă a Asociației Generale a Economiștilor din România, care are ca vehicul de presă această revistă Economistul. Deci inițiativa a constat în unirea unor oameni pasionați, competenți, îndrăznesc să spun, cu viziune, care să participe la un ciclu de dezbateri bine structurat, în așa fel încât la capătul unor confruntări de păreri să se nască acest proiect național intitulat Demodernizare economică și socială a României. Întrucât lucrurile pe parcurs s-au complicat, pentru că pe măsură ce se efectuau studii, se prezentau referate, avea loc schimbul de păreri, s-a constatat că nu trebuie să fie apanajul economiștilor un asemenea proiect și a existat și există o colaborare foarte bună între Asociația Generală a Economiștilor din România, AGER, și Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR, chiar cu Academia de Științe Tehnice din România, în așa fel încât viziunile, să spunem, de specialitate să se combine, să se confrunte și să iasă o sinteză adecvată. Este vorba de un demers care s-a produs pe parcursul aproape 2 ani. Nu este vorba de o singură discuție, s-au luat pe capitole, dar așa cum ați arătat și dumneavoastră la început, miezul acestui proces de modernizare constituie reindustrializare. De aici încep o serie de discuții.
Da, pentru început, spuneți-mi, care sunt capitolele acestui proiect?
Capitolele se referă în partea, să spunem, economică la structura economiei, care ar fi structura optimă a economiei, și direcțiile de modernizare acestea, de asimilare sub aspect tehnologic a celor mai noi rezultate ale științei, dar și în materie de management, de materie de programare economică, econometrică, acolo unde este cazul. Prin urmare, pe de o parte este vorba de o viziune sectorială, dar și de interdependențele care se realizează între diferitele sectoare de activitate. Am spus că miezul constituie reindustrializarea, întrucât ar fi o iluzie să ne imaginăm că am putea obține valoare adăugată așa importantă, am putea micșora decalajele, fără promovarea progresului științifico-tehnic. Sigur că este vorba și despre agricultură, este vorba despre comerț, despre construcții, adică practic toate diviziunile acestea care se operează și care sunt comune pe Uniunea Europeană, care se operează în statistică. Au fost referate analize pe aceste domenii, dar tot timpul s-a urmărit să se vadă aceste conexiuni, să vadă aceste legături, influențele pe care un sector sau altul le are asupra ansamblului. După cum viziunea de ansamblu influențează și activitatea în anumite sectoare. Poate e prea abstract.
Vă propun să le luăm pe rând, tocmai pentru a le da un corp mai concret și pentru a înțelege exact despre ce este vorba. Spre exemplu, ați vorbit încă de la început despre reindustrializare.
Da.
Poate că ar trebui să lămurim puțin acest concept, pentru că o reindustrializare a existat și pe timpul comunismului și acest termen are un ecou în mintea noastră.
Da, bun, așa, sigur că orice cuvânt, dacă vrem, îl putem incrimina, nu? Dar atunci n-a avut loc o reindustrializare, ci o industrializare în perioada antedecembristă. Pentru că prima modernizare a României nu a dus la transformarea țării într-o țară industrială, nici măcar într-o țară industrială agrară. În momentul în care a început regimul comunist, preponderent era agricultura și o agricultură foarte înapoiată.
Eu când vorbeam despre industrializare, mă gândeam la un nou val care totuși începuse să se ridicase în perioada interbelică.
Da, dar ponderea industriei era mică. Foarte mică, apoi
era
structura pe ramuri era nu la nivelul țărilor occidentale, industria extractivă avea o pondere considerabilă, așa, industria prelucrătoare era relativ slab dezvoltată, așa că, sigur, procesul industrializării a început, cum spuneam, chiar spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar asta era situația și nu văd niciun motiv nici să o admirăm, nici să o denigrăm.
Așadar, ce înseamnă această
reindustrializare astăzi? Ce înseamnă? În concepția majorității participanților la discuții, că nu toată lumea este de acord în legătură chiar cu acest concept. Este vorba de faptul că în perioada post-decembristă s-au produs, pe lângă o serie de fenomene pozitive, incontestabile, în materie de structura economiei, de nivel, de dezvoltare și mai departe, și pierderi foarte mari. Pierderi foarte mari nu numai în sensul acesta că au dispărut capacități de producție, dar resursele care erau puse la bătaie pentru capacitățile respective de producție puteau să fie mult mai bine valorificate în consonanță, în concordanță, cum vreți să spuneți, cu tendințele pe plan mondial. Dar ca să nu intrăm și aici într-o dezbatere teoretică, nu este vorba de a reveni la ceea ce a fost înainte de decembrie 1989, la tipul de dezvoltare industrială care a avut mari lacune, pentru că era o industrie energo-intensivă, energofagă, adică multe lucruri rele
se producea mult pe stoc.
Așa, nu era competitivă pe plan internațional, suficient de competitivă pe plan internațional și așa mai departe. Deci nu e vorba de a relua ceea ce a fost, pentru că ar fi o absurditate lucrul acesta, ci de a pune accent pe sectorul industrial ca vector al dezvoltării pe baza a ceea ce reprezintă industria în momentul de față și a ceea ce se prefigurează a fi industria într-un viitor previzibil.
Pe de altă parte, trebuie spus că nici nu mai putem avea nostalgii paseiste, pentru că noi trăim într-o lume care ne obligă oarecum să intrăm în competiție.
Absolut, adică noi trebuie să devenim...
E un timp istoric pe care îl trăim.
Absolut, dar nu înțeles totdeauna lucrul acesta. Pentru că, vedeți, există și nostalgii de acest gen. Dom'le, a dispărut, nu știu ce mare întreprindere, dar...
Să o facem la fel, să o ridicăm acolo.
Ăla care își aduce aminte treaba asta, uită o grămadă de lucruri, că, așa cum am spus dumneavoastră, poate aia producea pe stoc, poate era generatoare de pierderi și așa mai departe, care le suporta în fond aproape toată populația. Deci nu este vorba de a reînvia trecutul, ca să spun pe scurt, ci de a ne alinia, dar într-un mod vizionar și coerent, la principale tendințe din lumea de azi. E vorba de societatea bazată pe cunoaștere, societatea informațională. De aici, unii ar putea să considere simplist, nu vreau să jignesc pe nimeni, că domnule, noi o să ne dezvoltăm pe IT, pe toate domeniile acestea, mare performanță.
E un domeniu între altele.
Așa, dar aici lucrurile trebuie judecate foarte serios, în sensul de a identifica avantajele comparative, adică ce avem noi mai bun și putem să fructificăm mai bine, și avantajele competitive, adică unde noi putem să fim ancorați solid pe o piață concurențială reală. Și în acest sens s-au desfășurat dezbateri. Una dintre cele mai serioase contribuții, și aici vin cu elemente concrete, a fost adusă de un mare specialist în domeniul econometriei, profesorul universitar Cezar Mereuță. Poate numele vă este cunoscut. În orice caz, în mediile acestea academice, universitare, este foarte bine cunoscut. Are o serie de lucrări fundamentale, care eu aș îndrăzni să spun deschizătoare de drumuri în această materie. Și pe baza studiilor sale și a discuțiilor care au avut loc în legătură cu reindustrializarea, el a stabilit 8 domenii în care Dacă noi ne dezvoltăm așa cum trebuie, cu condițiile care le-am spus înainte, adică cu o bază tehnică avansată și așa mai departe, noi avem șanse de a...
Care sunt acestea?
Primul domeniu foarte important, o să mire lucrul acesta.
În ordine este... importanței primul?
Da. În ordine importanței este vorba de industria agroalimentară. Adică este vorba de fructificarea acestui potențial uriaș pe care are țara prin ceea ce ne-a fost dăruit, acest pământ extrem de roditor, el însuși fiind competitiv, ca să spunem așa. Este unul din avantajele...
Solul, clima, da, aici stăm bine.
Comparative extraordinare. Totul este să transformăm acest avantaj comparativ într-un avantaj competitiv. E vorba de o industrie de prelucrare a produselor agricole în alt nivel tehnic. Nu este vorba de ceva caracter meșteșugăresc.
Și aici fac o paranteză. Credeți că ar trebui să investim mai mult în această industrie agroalimentară? Adică să ajungem în situația de a exporta mai multe alimente neprocesate, păi, pentru că noi oricum importăm păi foarte mult.
Este concluzia logică la ceea ce v-am spus. Sigur că trebuie așa.
Sau să investim în procesarea lor. Pentru a avea un plus, păi
nu,
dar plus
deci
valoare.
Trebuie pe întregul flux, dar am vorbit de industrie de prelucrare, deci e vorba de procesare. Dar și ca această industrie să poată atinge cote înalte de performanță, trebuie ca și materia primă să fie realizată în condiții performante. Dar aici este vorba și de un întreg circuit, de o serie de legături. Să spunem, de pildă, dacă este sau nu oportun, să dezvoltăm o industrie puternică, o subramură a industriei pentru mașini agricole sau alte echipamente pentru agricultură. Deci aici este vorba pe de o parte de a asigura o bază tehnică pentru o producție agricolă cât mai ridicată și apoi de a procesa aceste produse la cel mai înalt nivel cu o valoare adăugată foarte mare.
Vă propun să le prezentăm pe scurt aceste capitole, ca apoi să insistăm asupra fiecăruia dintre ele, sau cel puțin să insistăm asupra celor mai importante.
Da. Nu știu dacă va fi plăcut lucrul acesta, dar le pot spune așa, în ordinea pe care a argumentat-o, pe care a fundamentat-o profesorul Mereuță. Pe locul 2 se află un anumit sector al industriei prelucrătoare, unde noi avem șanse mari, și anume construcții metalice. Dacă spui lucrul ăsta pentru marea masă a populației, spun, domne, astea sunt. Dar aici există studii, vă rog să-mi acordați acest credit, că nu vorbesc aiurea și nici profesorul Mereuță nu aruncă vorbele în vânt. Mai puțin accent se pune pe aceste industrii mari consumatoare de energie, dar în legătură cu industria extractivă, iarăși sunt niște lucruri foarte interesante care concordă și cu tendințe pe plan mondial. De pildă, acum este o revenire a industriei carbonifere, adică extracția de cărbune. După cum se impune să și valorificăm alte resurse naturale. Aș mai aminti aici așa numitele industrii creative, unde noi putem avea o piață foarte...
Ne puteți da câteva detalii ce înseamnă industriile creative?
Da, astea sunt chiar și cele care se referă la artizanat, la fructificarea unor tradiții, dar se referă și la creația, să spunem, mai recentă și din care faceți parte și dumneavoastră, am făcut și eu parte, și anume aceste sectoare ale audiovizualului care creează valoare adăugată foarte mare. Deci ideea principală este aceasta, să se identifice domeniile în care noi avem cele mai mari șanse, cele mai mari posibilități de progres, de dezvoltare. Bineînțeles, aici să acționeze și o politică investițională adecvată, dar nu numai o politică investițională, adică nu numai statul să facă aceste investiții, dar și prin pârghii fiscal, bugetare, alte mijloace care are dispoziție statul, nu prea multe, să stimuleze procesele pozitive care converg spre aceste orientări, spre aceste dezvoltări.
Apoi, mai sunt câteva capitole.
Da, este vorba, evident, și despre agricultură. Marea problemă a agriculturii o constituie exploatațiile și dimensiunea exploatațiilor, dar și gradul de dotare tehnică a acestora. Vedeți, a fost un recensământ agricol care a scos în evidență două procese, aș putea spune, contradictorii. Pe de o parte, a crescut numărul exploatațiilor mari, așa, care se bazează pe investiții private consistente și în același timp...
Capital extern, special.
Nu mai. Sunt foarte mari latifundiari autohtoni. Nu vreau să dau nume.
Sunt câțiva.
Așa, dar sunt foarte mari.
Sunt foarte cunoscuți.
Așa, sunt foarte mari și sunt performanți. Adică, cum să spun, costurile de producție sunt relativ scăzute. Mijloacele tehnice, și asta și ca efect al tehnologiilor folosite, a mijloacelor tehnice la care recurg și așa mai departe. Adică există acest nucleu de mari societăți comerciale, de fapt, că despre asta este vorba. Apoi a crescut și numărul societăților comerciale mijlocii, care sunt și unele dintre ele profilate pe anumite domenii, și cele mai eficiente sunt evident cele care au un sector zootehnic foarte dezvoltat. În schimb, fărămițarea a continuat, iar îmbătrânirea populației și alți factori și lipsa de capital și mai departe a dus la cu totul și cu totul insuficientă folosire a potențialului de care dispunem, în special terenurile agricole. Ori găsirea unei dimensiuni optime a exploatației este extrem de important. Apoi, din punct de vedere economic, este vorba de ceea ce putem numi comercializarea producției agricole. Adică la noi există o pondere foarte mare de entități agricole unde avem de-a face doar cu subsistență. Adică este vorba de creșterea considerabilă a producției marfă din agricultură, care să fie comercializată în sensul care l-am spus înainte. Adică accentul pus pe procesare, pe creșterea valorii adăugate.
Care este aportul agriculturii în PIB?
E mic, 5-6%.
Cât credeți că poate fi într-o țară care este 7, a doua în acest colț al Europei, după Polonia, la capacitatea de a produce chiar și de a exporta?
Păi este uriașă.
Adică până unde am putea ridica? Adică ne gândim la cât din
nu,
PIB?
Nu, să ridicăm PIB-ul, da? Nu despre asta este vorba. Nu. Da. Nu e vorba de a crește considerabil ponderea, ci este vorba de a realiza ceea ce am discutat înainte, de a comercializa, de a realiza o producție marfă cât mai mare, care să fie destinată, evident, și exportului. Dar noi suntem departe de a asigura și necesarul de consum, ca dovadă că importul de produse agroalimentare este cu totul nejustificat.
Eu vă propun ca într-o întâlnire viitoare să discutăm despre câteva capitole din cele pe care le-ați prezentat. Capitolele cele mai interesante și cele mai ușor de înțeles de publicul care ne urmărește, să vorbim despre politica agricolă.
Așa, despre... n-am vorbit despre transporturi, despre tipurile de transport.
Despre turism.
Despre turism, dar ce se întâmplă? Despre transport. Acum trebuie realizat și un echilibru între tipurile de transport. De pildă, degradarea aceasta, cum spun... cu totul și cu totul dureroasă a transportului feroviar de la noi, a dus la niște disproporții care până la urmă se regăsesc în costuri foarte ridicate, în pierderi și așa mai departe.
Apropo de transportul feroviar, știți foarte bine, este o situație paradoxală cea pe care o suportăm în România, pentru că la ora actuală noi investim foarte mult în autostrăzi, încercăm să recuperăm un decalaj, când Occidentul începe să investească din ce în ce mai mult în transportul feroviar, care este mai puțin poluant.
Păi asta spun și eu.
În continuare ne păstrăm decalajul.
Ce se întâmplă și culmea, pentru că procesul de modernizare, prima modernizare a României, a avut ca pivot, ca factor propulsor, tocmai dezvoltarea căilor ferate și tot ce a presupus dezvoltarea căilor ferate. Nu vă mai spun ce importanță au avut căile ferate pentru realizarea pieții unice, după unire. adică ca factor coagulant, de stabilirea legăturilor organice între diferitele zone ale țării și așa mai departe. Adică s-a prăpădit o imensă avuție, s-au aruncat la groapa de gunoi tradiții extraordinare. Ceferiștii erau considerați a doua armată a țării, adică un detașament, să spunem așa, de elită al societății. Ce a mai rămas astăzi din treaba aceasta? Pe măsură ce aprofundezi un anumit domeniu și încerci să găsești și explicații, dar să faci și o diagnoză în vederea stabilirii strategiilor, constați cât de mult ne costă tocmai această lipsă de viziune și această tendință de a ne concentra pe azi, azi, azi și de a amâna tot timpul luarea unor decizii care privesc perspectivă.
Suntem la finalul emisiunii, dar vă propun ca într-o întâlnire viitoare să discutăm mult concret despre aceste capitole. Și știți de ce? Nu pentru că i-am smulge pe cei care ne urmăresc din prezentul continuu, în care trăim cei mai mulți dintre noi și am proiectat undeva deasupra, unde se vede viitorul și trecutul României, așa ca într-un singur tablou. Nu, mai degrabă pentru a încerca și pentru a le da o capacitate mărită, sporită, de a percepe discursul public.
Exact.
Pentru că dacă un politician începe să-ți promite că la anul îți aduce, nu știu, panseluțe pe, și spațiu verde, e foarte frumos, aerul e mai curat, peisajul este plăcut, dar nu așa se dezvoltă România, nu cu panseluțe, nu cu spațiu verde. Adică proiectele de țară sunt proiecte pe care le începe astăzi un guvern sau un partid și le vor continua de-a lungul anilor,
alte partide, electoral,
alte guverne. Numai așa se poate gândi. Și dacă un politician știe să vorbească despre lucrurile acestea, măcar le are pe hârtie sau în cap, atunci e mai credibil. Dacă nici pe astea nu le are...
Bine, e și o problemă de comunicare, dar este o chestiune, revin, poate obsedant acest mod de a discuta, spune necesității unei viziuni. Că dacă n-ai viziune, poți să ai talent de comunicator cu carul și degeaba.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!